እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንደ ቀንኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ታሕሳስ 2016 ወይ ከዓ 26 ሕዳር 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ማእሰርቲ ንክፍትሑ ዝቐርቡ ዘሎ መፀዋዕታታት ዝምልከት ፀብፃብ ድሕሪኡን ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ናይ ሎም ስሩዕ መደብና ሕርሻ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ሎም ዓመት ዘሎ ምህርቲ እኽሊ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍረቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መወሰኒ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነተር ቤን ካርዲን ዶክተር መራራ ጉዲና ብቕፅፍ ክፍትሑ ጸዊዖም። ዴሞክራት ሴነተር ካርዲን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ዝተኣሰርሉ ምኽንያት ኣንጻር መንግስቲ ብግልፂ ዝዛረቡ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ዜና ዶክተር መራራ ጉዲና ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተሃገር ኣይጠሓሱን፣ ንሶም ዝመርሕዎ ዘለዉ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስግኣት ስለ ዝፈጠረ እዩ ዝተኣሰሩ ኢሉ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መራሒኡ ብህፁፅ ክፍትሑ እውን ጸዊዕ ኣሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓሶም እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ሽመት ሓደሽቲ ሓለፍቲ ከም ዘጽደቐ ዝበጽሓና ዜና ገሊጹ። ግርማ ገብሩ ብዛዕባ እቲ ምቅያር ሽመት ዝምልከት ሓጺር ጸብጸብ ኣለዎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ጉባኤ ብርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ብኣይተ ኣባይ ወልዱ ዘቐረበሉ ሹመት ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቖሎም።
ዋላ ዓብዪ ገምጋም ጌርና ትርጉም ዘለዎ ጥራይ ከም ዝገበርና ቤት ምኽሪ ኣባላትና ትፈልጡ እንተኾንኩም ለብዘበን ድማ ሰፊሕ ገምጋም ንምግባር ብዕንቆት ምህዳስ ዝገበርናዮ ምይይጣትን መድረኻትን ንምዕርራይ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ስለተኣመነሉ ካብዚ ምብጋስ እቲ ምትዕርራይ ሓደ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣካላት ኣበይ ተተመደቡ ብዝበለፀ ውፅኢት የምፅኡ ዝብል ዕላማ ብምግባር ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ቦታ ንምምዳብ መሰረትን መበገስ ዝገበረ እዩ።
ብመሰረት እዚ 6 ሓደሽቲ ሰባት ተሸይሞም ኣለዉ። ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፣ ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ሓደ ዘፈር፣ ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ገብረ ዮሃንስ ሓላፊ ቢሮ ሃፍትማይ፣ ዶክተር ኣብርሃ ኪሮስ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ዶክተር የትም ወርቅ ገብረ መስቀል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዶክተር ሙልጌታ ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ኮይኖም ተሸይሞም። ብተወሳኺ ዶክተር ፋና ሓጎስ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ፣ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ምክትለን ኮይኖም ተሸይሞም። ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ካልኦትን ኣብቲ ዝነበርዎ ከም ዝቕፅሉ ተገሊጸሎም። ኣይተ ጎበዛይ ወልዲ ኣረጋይን ኣይተ ሓዱሽ ዘነበን ብቕደም ሰዓቦም ሓላፍን ምክትልን መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸይሞም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ነዚ ዜና እዚ ዝምልከት ናይ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ሉዓላውነትን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ናይ ሰባት ምቅያር ንሽግራት ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ መፍትሒ የለን ኢሉ ኣሎ። ሙሉእ ርእቶ ዓረና ትግራይን ርእቶ ህዝብን ፅባሕ ሰሉስ ክነቕርብ ኢና። 3 ታሕሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ወይ ኣካል ጉድኣት ውህደት ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ሓይሊ እዩ ብዝብል ቴማ ኣብ ኤርትራ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተዘኪሩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ነዚ ሰዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ሂወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ንዘለዎም ብድሆታት ንምፍታሕን ነቲ ዝድለ ሸቶ ንምውቃዕን ተሳታፍነትን ውህደትን ማሕበራት ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል ንረብሓን ውሕደትን ማሕበራት ገሊጹ።
ዓቕሚ ናይ ማሕበራት የጉልሕ ጸጋታት የኻዕብት ዓይነታውን ዓቐናውን ለውጢ የምፅእ ውሕሉልን ጽፉፍን ውፅኢታዊ መደባት ንምትግባር የገልግል ዘላቂ ምዕባለ የምፅእ ምድርራብ ናይ ስራሕ የወግድ ምልውዋጥ ሓበሬታን ተመክሮን የማዕብል።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፔር ምጎም ብወገኑ ሓደ ኣህጉራዊ መዓልትን በይኑ ብድሆታት ስንኩላን ኣይፈትሕን እዩ። ስለዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ስለ በዓል ጥራይ ክነብዕሎ ዘይኮነ እንታይ ሰሪሕናን እንታይ ከም ዝተረፈናን ንነብስና ንሓተሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ስንኩላን ካብ ተፀባይነት ተናጊፎም ነብሶም ክኽእሉን ኣፍረይቲ ክኾኑን ዝዓለመ ከም ዝሰረቱ ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ 52 ንኡሳን ዞባታት ብምዝርጋሕ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ጨንፈር ተሓድሶን ምጥያስን ኣቶ ጎይቶም ኣለም ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ማሕበር ፅሙማን፣ ማሕበር ዓይነስውራን፣ ማሕበር ኣእምራዊ ምዕባለ ከምኡውን ማሕበር ስንኩላን ኩና ተጋልት ዝተባሃላ 4 ማሕበራት ኣለዋ። ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ሓደ ቤት ፍርዲ ጋምቢያ ሓደ መራሒ ተቃውምትን 18 ካልኦት ፖለቲካዊ እስራትን ክፍትሑ ኣዚዙ። እዚ ስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ያሕያ ጀንሕ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምስ ተሳዕረ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። እቶም ዝፍትሑ ዘለዉ ስርዓት ሕጊ ምርጫ ተሃገር ክልወጥ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያዶም ዝተኣሰሩ እዮም ይብሉ ነቐፍቲ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ንምዃን ዝተመርፁ ወይ ተመሪፁ ዘሎ ኣዳማ ባሮው ጠፊኡ ዝነበረ ስርዓት ሕጊ ተሃገር ክመልሶ እየ ክብል ቃልኣት ኢሎም። ኣብ ካሜሩን ብቋንቋ ፈረንሳ ንዕብለል ኣለና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት ብወታደራዊ ሓይሊ ተሃገር በደል ተፈፂሙና ንዝብል ክሶም መንግስቲ ኣሉታ ሂብሉ። ወሃቢ ቃል ካሜሩን ኢሳ ቸሮማ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብንጻርቲ ብሚድያ ብሰፊሑ ዝተገልጸ ኣኽበርቲ ሕግና ብክብረት ሞያዊ ስርሖም እዮም ፈፂሞም ኢሉሎም። ካሜሩን እንግሊዝኛን ፈረንሳን ኣብ ዝረብ ከባቢ ዝተመቕለት ክትከውን ከላ እቲ ሰልፊ ዝተጀመረ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረብ ከባቢ ፈረንሳ ይዕብለል ኣሎ ብዝብል እዩ ነይሩ። ባይቶ ፀጥታ ሕብሮት ሃገራት ኣብ ኣሌፖ ሶርያ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ክግበርን ሰብኣዊ ረድኤት ክሓልፍን ዝፅውዕ ውሳነ ሎሚ ክፅድቕ ይቀራረብ ኣሎ። ብሩስያ ዝድገፍ ወታደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ፀንሐት ኣሌፖ ንመሓዝ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈንዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ተነዲፉ ዘሎ ውሳነ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ዝነድፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ክትግበር እውን ዝፅውዕ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ኣብ ሓደ መኻዚኖ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዛጊት 36 ሰባት ምማቶም ተረጋጊፅሎም። ኣብቲ ብቐዳም ምሸት ሳዕስዒት እናተካየደሉ ከሎ ዝተቃፀለ መኻዚኖ ዝመስል ቦታ ቁፅሪ ዝሞቱ ክውሰኽ ከም ዝኽእል ተገሚትሎም። ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 55 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ 4 ሰዓት ወዲኢሎም። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ናይ 9 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ኩባ ዝነበሩ ፊደል ካስትሮ ትማል ሰንበት ንግሆ ተፈጺሙ። ኣሸሓት ነበርቲ ኣብ ጽርግያታት ሳንቲያጎ ኩባ ተሰሪዖም ነይሮም ንካስትሮ ንምፍናው። ጆሰፋ ዱራን ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
ፊደል ፓራ ሚ ቶዶ ሚ ቪዳ ሚ ኣልማ ሚ ኮራሶን ፐሮ ኬዳ ደንትሮ ደ ሚ ኢኮሞ
ፊደል ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ። ህወተይ ልበይ ትንፋሰ እዩ። ኣብ ልበይ ክነብር እዩ። ዝተባረኸ ይኹን።
ብገለ ኩባውያን ከም ሻምፒዮን ድኻታት ዝነቑ ፊደል ካስትሮ፣ ብገለ ካልኦት ድማ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ዘዳኸመን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠሓሰን ዝጥሕዝ ዝነበረን ይብልዎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካስትሮ ካብ ዝተረኸቡ ኣጋይሽ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ናይ ሓዘን መግለፂ ሕቋፍ ዕምባባ ከም ዘንበሩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ጠቂሱሎ። ዜና ተፈጺሙ።
የቐኒልና ተወልደ ንዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ንዝኾነ ኹን ሕግታ ሃገር ኣይጠሓሱን ንሶም ይመርሕዎ ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስጋኣት ስለ ዝፈጠረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዮም ዝተኣስሩ ኢሉ ሎ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኤፈኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መራሒኡ ብህፁፅ ክፍትሑ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ሓደ ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዶክተር መራራ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝጠሓሲኦም ተኣሲሮም ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብን ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነተር ዘውፅዎ መግለፂ ከዓ ካብዚን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኤፈኮ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ ርኡይ ታራ ካብ ዝተፃወቱ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ምዃኖም ይገልጽ። ዶክተር መራራ ሙሉ ህይወቶም በሐፈሻን ህዝብ ኢትዮጵያ በፍላይ ድማ ህዝብ ኦሮሞ ከቃሉስን ከቃሉስን ከምዝጸንሕውን ይሕብር ኣባል ፍጻሚ ስራሕ ኤፌኮ ኣቶ ጥሩንሕ ገምታ ዶክተር መራራ ዘእስር ዝጠሓስዎ ሕጊ የለን ይብሉ።
ዶክተር መራራ የኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ወይም ሌላ የሀገሪቱ ህግ የጣሰው ነገር
አለም ዶክተር መራራ ዝጠሓስዎ ኣዋጅ ህጹጽ ጊዜ ወይ ካልእ ሕጊ ናይ ተሃገር የለን። ዶክተር መራራ ዝተጠርጠርዎ ነገር ኩሉ መሰረት ኣልቦ ጠቐነ ብምዃኑ ዶክተር መራራ ይመርሕዎ ንዝነበሩ ሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ ንምምካን ወይ ንምዕንቃፍ ዝተወጠነ እዩ።
ዶክተር መራራ ብዘይ ኣግባብ ስለ ዝተኣስሩ ብህፁፅ ንክፍትሑ ንፅውዕ ኣለና እውን ኢሎም ኣሎ ኣቶ ጥሩነ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ለንጮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ዶክተር መራራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓሶም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ኢሉ ምስ ዝመደቦ ብምርኻብን ሓቢሮም ጋዜጣዊ መግለፂ ብምሃብን ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ጥሒሶም ኣለዉ ክብሉ ኣብሪሆም ኣለዉ። ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ግን ዶክተር መራራ ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተሃገር ዘይምጥሓሶም ኩሉ ይፈልጦ እዩ ይብሉ።
ይሄ ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር የመቆም የሚለው ነገር
ምስ አሸባሪ ውድባት ምርኻብ ዝበሃል ናይ ዶክተር መራራ ዓላማ ኣይኮነን። ንሶም ዝተጓዓዙሉ ዕላማ ሕብረት ኣውሮጳ ብዘቕረበሎም መፀዋዕታ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሽግራት ናበየም ርሑ ከም ዘለዉ ንምርዳእ እዮም። ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣውሮጳ ምርኻቦም ንሕና ንፈልጥ፣ ማሕበረሰብ ዓለምን ምናልባሽ እውን ከሰስቶም ይፈልጥዎ እዮም።
ዶክተር መራራ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዝውዓሉ ሰባት ብዝተፈለየ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ጥሩነ። ብዙሕ ግዜ ብዘይተለምደ ኩነታት 10 ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦምን ብኣሸባርነት ዝሕተቱ ሰባት ንምምርማር ዝሕተተሉ ናይ 28 መዓልታት ናይ ቆፀሮ ግዜ ከም ዝተሓተቶምን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ብተኣሳሰረ ዜና ዶክተር መራራ ብቕልጡ ክፍትሑ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መወሰኒ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራሳዊ ሴነተር ቤን ካርዲን ጸዊዖም። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ዝተኣስርሉ ምኽንያት ኣንጻር መንግስቲ ብግልፂ ዝዛረቡ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ዝመስል ይብል። እቲ ማእሰርቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡ መሰረታዊ ነፃነታት ኣብ ምኽባር ዘሎ ዝሰክፍ ሕፅረት ዝሕብር እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ተቃወምቲ ብዝፈፀሞ ማእሰርቲ ሓይልታት ፀጥታ ብዘይዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መስቀይትን መቕተልትን ክፍጽሙ ኣኽኢልዎም እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መግለፂኦም። ብምቕጻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት፣ ኣባላት ተቃወምትን ስቪል ማሕበረሰብን ክፈትሕ፣ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምኽፋት ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣንቢርዎ ዝርከብ እገዳታት ምልዓል ክጅምርን ኣለዉ ኢሎም ሴነተር ቤን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ 3-5,000 ኣንጸባራቒ ዓወታት ዘመዝገበት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ምስ ኣብ 124 ሜትሮ ኣብ 3 ኦሎምፒካት ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ጃማይካዊ ኡሰይን ቦልት ናይ ሎም ዘበን ከዋኽብቲ ኣትሌታት ዓለምና ተባሂሎም ብዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ተሸሊሞም። ኣልማዝ ኣያና ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐት ኣብ ዶሃ ኣብ 3,000 ሜትሮ ኣብ ረባት ሞሮኮ ሮማ ጣልያን ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ኣብ ብራሰልስ ቤልጅየም ኣብ 5,000 ሜትሮ ኣብ 10,000 ሜትሮ ድማ ኣብ መድረክ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ብዘመዝገበቶም ዓወታት እዩ። ጃማይካዊ ኡሰይን ቦልት ብወገኑ ኣብ 1:24 ቅብብል ዱላ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብመሰረት ዘመዝገቡ ዓወት እዩ ተሸሊሙ። ናብ ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ ኣብቲ ፉካካ ጃፓን ዝተኣናገድቶ ጉያ ማራቶን ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ። ኬንያዊ ፓትሪክ ማካኡ ካልኣይ፣ ጃፓናዊ ዩኪ ካዋቺን ከምኡውን ሃያቱ ሶናዳን ሳልሳይን ራብዓይን፣ ኤርትራውያን ኣማኑኤል መሰልን ያሬድ ኣስመሩን ድማ ሓምሻይን ታሽዓይን ኣትዮም ኣለዉ። የማነ ጸጋይ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ማራቶን ንምዝዛም ዝወሰደሉ ግዜ 2:08:48 እዩ። ኬንያዊ ፓትሪክ ማካኡ ብ9 ሴኮንድ ድሒሩ ካልኣይ። ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ናይጀርያ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት ኮይና ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያን 40,000 ደገፍታን ብጋንታ ናይጀርያ 1-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ካሜሮን እያ ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ጋንታ ጋና ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ስዕራት ኣላ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ናይጀርያ ቅድሚ ዓሚ ኣብ ዝተኻየደ ጽዋዕ ኣፍሪቃ እውን ከም ዝተዓወተት ይዝከር ሃያል ትፅቢት ዝጸንሑ ኣብ ላሊጋ ግጥማት ሓራምዝ ጋንታታት ስጳኝ እተን ነቲ ሊግ ዝመርሓ ክልተ ጋንታታት ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ማዕረ 1-1 ተፈላለየን ቱማሊ ኣቐዲማ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዕድል ዝረኸበት ጋንታ ባርሴሎና ኣብ መበል 53 ደቂቕ ብኡራጓይ ሉዊስ ርስዋረ ዝነበረ ባርሳ ነተን ኣዝየን ዘድልያ 3 ብሉፃት ነጥብታት ሒዛ ዓዳ ክትኣቱ እያ ዝብል ግንን ትፅቢት ነይሩ ክሳብ መበል 89 ደቂቕ ማለት ስሩዕ ፀወታ ንክዛዘም 2 ደቂቕ ክሳብ ዝተርፎ ሉካ ሞርዲች ተሰላፋይ ጋንታ ሪል ማድሪድ ዘሕለፋ ኩዕሶ ኣብ ተኸላኻሊ መስመር ዝስለፍ ሰርጅዮ ራሞስ ብቴስታ ቐሊዕዋ ኣገዳሲት ማዕረ ዝገበረት ሸቶ እውን ተመዝጊባ 1-1 ባርሴሎና ብነይማር ኣንድሬስ ኒየስታን ሊዮነል ሜሲን 2-0 ንምምራሕ ዘኽእላ ኣዝየን ዘጣዕሳ ፈተናታት ገይሮም ነይሮም ግን ኣይከኣሉን ብመሰረት እዚ ባርሳ 1 ሪል ማድሪድ 1 ፆታ ተዛዚሙ ሰደቓ ውፅኢት ላሊጋ ግና ጋንታ ሪል ማድሪድ ብ6 ነጥቢ ካብ ባርሳ ቀዲማ ብሒታቶ ትርከብ ግን ብዙሕ ዘዛርባ ኣይኮነን ገና እቲ ሊግ ይጅምር ስለ ዘሎ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ብቦርማውዝ 4-3 ምስ ዓራ ጎሊሁ ዝግለጽ ዜና ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኣሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን 1-1 ቸልሲ ኖማን ሲቲ 3-1 ቐፂዓታ ኣብ ሜዳኣ ኣዝዩ ዘገርም ውፅኢት እዩ ሰደቓ ውፅኢት ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ይመርሕኦ ኣለዋ ነቲ ሊግ ግን ከምቲ ዝተባሃለ እዚ እውን እንተኾነ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዘጃሃር ኣይኮነን
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ሎም ዘበን ፅቡቕ ናይ ኣዝምራን ክረምትን ዝናብ ብምንባሩ ኣብ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ፅቡቕ ምህርቲ እኽሊ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝሩሉ ይኽልና ኣሎ
ዞባ ማእከል ሓደ ካብቶም 6 ዞባታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ብስፍሓቱ ተዝነኣሰ ዞባ እዩ እዚ ዞባ ብዘለዎ ንሕርሻ ዝሰማማዕ ሓመድን ኩነታት ኣየርን ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ሕርሻውን ጥፍታት ዝካየደሉ ዞባ እዩ ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ናይዚ ዞባ እቲ 31,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኮይኑ ካብዚ እቲ 3,000 ሄክታር ንሓምልትን ፍረታትን እቲ ዝተረፈ 28,000 ሄክታር ከዓ ካልኦት ዘራእቲ ዝኸውን መሬት ከም ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቕሊ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ይገልጽ ቀፂሉ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ንኾነታት ዝናብን ዘራእትን ናይ ኣዝመራን ክረምትን ብከምዚ ስዕብ ይገልጽ
ሓደ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ተኻልኣይ ድማ ናይ ክረምቲ ዝናብ ኢልና ኢና ንፈልዮ እቲ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ንብሎ ካብ መጋቢት ክሳብ ጉንበት ዝሃርም ማለት እዩ እቲ ናይ ክረምቲ ድማ ንብሎ ካብ ሰነ ክሳብ መጀመርያ መስከረም ዝሃርም እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነዋዳድሮ ከለና ናይ ለዝበን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ናይ ኣዝመራ ይኹን ናይ ክረምቲ ወላቶም ዘራእቲ እውን ናይ ኣዝመራ ናይ ክረምቲ ኣዝዮም ፅቡቃት እዮም ሕጂ ቶም ብኣዝመራ ዝርኡ ዘራእቲ ከም ዕፉን መሸላ ጣፍ ዳጉሻ ኣዝዮም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ እዚ ዳርጋ 2500 ሄክታር ዝኸውና ኣለና ናይ ኣዝመራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ኣዝመራ ንብሎ ኩለን ዝተቆስኩልካ ዘራእቲ ማለት እየ እቲ ናይ ክረምቲ ንብሎ ወይ እቲ ዓብላሊ ስገም ስርናይን እዩ እሱ ድማ ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ብ100 ዘተኣማመን እቶት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ እቶት ከም ዝረኽቡ ነተኣማመን ኢና ተኻልእ ኣብ ተወሳኺ ርእሲ ስገም ስርናይን ድማ እዚ ጥረታት ኣለና ከም ዓተር ሰበረ ኣብዓኼ ባልደጓ ዓይነ ዓተር ኩሉ ዳርጋ ኣብ ዞባናስ ብዘካ ዘን ስምስም ዝበሃለዊ ቆላ ዝሃበ ኩሉ ዘራእቲ ሳሎ
ኣቶ ኣስራት ሎም ዘበን ኣብቲ ዞባን ዝተዘርኡ ዘራእቲ ብኣሃ ዝኣሰኒዩ ክብርህ ከሎ
ክሕረስ ክእል 28,000 ናይ ምሽ እተተዘሪኡ ዘሎ ሕጂ ግን 26,000 ኣቢሉ ዝኾውን ካብዚ 26,000 81 ሚእታዊት ስገም ስርናይን እዩ ናብ ኣእካል እንድሕር ኣቴና ድማ ኣካል ጥረታት ናይ ቅብ ኢልና እንዲና ንፈልዮ እቲ ኣእካል ዝበሃል ድማ 23,501 ሄክታር እዩ እዚ ኣእካል ክንብል ከለና ዳጉሻ ጣፍ መሸላ ምስቲ ስገም ስርናይን ሓዊስካ ማለት እዩ እዚ ድማ ናብ 90 ሚእታዊት የጠቃልል ማለት እዩ እቲ ጥረታት قبل تن عصت تشعتمي تويتين زب لا مالتي عبلالس أبتي أكل زبليتي نحنا نيجي زمانا زلمة تسعة حد مية تويتية طال المالتي
أبن أزوا قالنا فيه أو عدكن عدقوم بلون أبسو أسرح مهيدا أولتا سميدوم زرحوب كوم هارسوت بوغنوم نيلو زبن كراماتن زرحوب أوتوتن بخمزي قلسو
شمايه غرسا شغلان بار
راي أخو غرسا جي زلنا يبوتان تاي بار
زلنا يبوتان زي عدكو خينو خوبسا لناس وعز خواب هرشازي خوبسا يبار
أوكي حجي انتا هم تقبرو زلهم أبزا عودي هم زلهم
حجي نخيدا لنا زي حنفاسيو
تيتو تو خمي مستني امين اكر معامي ازامي دفاس كمي اللو سكني لزبن توت
ناي بحكي لزبن كابزر حال فسلس تعامتات دارقا قروب ناي ماي واحدن قلن يرو لزبن قم بزيك العالم مسكن بزرق دخوني حن تقرات زرق ناي بحكي محقو يقلو بزيك العالم نحانيو نحانيو عايش
بس من كوين كهاتي صرح سلها
هو زيوم ده كي بعد هيدا يوم وين هم لما تمسالو
زي تعز ده وين قال زي تخم الله كم يوم
عازي درجة ودي زعد ودي ناينات ما خير دوم كيد سسالة سيلي مزنا ماي ده تنقو قال ما ليه لما حبيت هذا وزون كيلا تات سووني حمقان بحكي تتعفي خاتم الصالتي جراين تريان لهذا قواميتو هذا هذا بقول نفسه كف عودو قاليو ما شاء الله أرضي نقصا ده تقولنا قال تريان كوين كله السالة سيلي ناي بحكي حبيت قبل ويتساب نفيعو
او تبارخ
مرحبا مرحبا هراي بقى غني الله
هراي شم كامنيو
هاني دار شابر هاني
هراي زلنا يبوتا انتاي بهال
انتو قم بلو
نوزوا قال انا في مالدي انتاي هم تقورو زلهم ابزا عودو وريدكم اللهم
نغي دار لنا
تاي زي اغلي
اغلي هنفز
هنفتيو
هو هنفز
همي اللهم مهيدا صبو
زلنا يلومسي بطعمي بطعم حكسنا له عم صبوا الله
عسير قالوا هلو وديهم ديهم
هو عسير ودانا لنا دي ودانا لما لنا
أبقالوا وتصرفكم قالوا دي ساعة سنة
وزي صبر قالوا ما ينبر عسير ناين حج لار
ما عسير كيسا زير صبر
صبر حجي حجي مسي بقى مسي مسي لخيت هو بحان سعيد حيت
عو دي بارا
صبر كتاب نقول لنا حبير
يعنينا برهانة زي راديو دمت أميركايو
سمعتنا كتئلو مرقت منغستي يونايتد ستيتسن سبار غرسان كت كنبابيو
متبع ونما السلات قدوات أكل أوشتي هاقرن وطا هاقراتن كندي كولاحتا ممحدار بروزيدنت باراك أوباما كويني يتسانيحو مثل قدوات أكل رقيق حساب أيكونن زبالو منيستروز أمريكا جون كيري لو تيزم تسوء زر أيون زدهسة سنقرات برون بلو كيري واسيغم بزعبا متحلالة في منقدي أبهنساتات نامس أراري هوتيلات شوقات يونفرستاتن مديوي دبرتات ويكعا إسكالاترن بغللو مبصح بزعبا مخالو من إنا نزر عرب زلنا أون بلو منستروز أمريكا أمخاريت قدات قدوات أكال جودي هيمان ديبلوماسي دمعوة مسلات قدوات أكال إدكام على اللوع
According to the World Bank and the World Health Organization at least 15% of the world's population have disappeared.
بمسارات صبصابات بنك عالمين ودبت عن عالمين بوحدو عصر تحاموش ميتاو هزب عالم قدوات أكال يوم كندزو زخوون هزب ختاقل الكلخة أبحان تهاجر قطبه قدوات مورد مالتيوم قدوات أكلات معرق الأزيغاتات أبو قطبا معرق أبركتو خمز اللووم نمنقستات نمر أي نسرح لنا
نرأسن بويل شير زنك أزاقسا جودي هومان أبأستات أربع هاقرات مس منقستات سيفيكاوي محبرات تزراري بنيان نسالن مسارحتنن عقمي قدوات أكل نمحيال سريحوم يوم سرحنا يبلا نسن سرحنا قدوات أكل نمسلوم كالسون كمي كمزك عالسو فلتات ملقاسن يو كمغون منغستات اتكون عزبالن كفتصمو متببعيو إيلان بموبال نايلو مير سانكتز منغست أمريكا صحفو دمديمو
نسمعكم وو مرقز منغست يونايتد ستيتسن سبارق رس أنكتز يو
زير ريو دمت أمريكا إيو نابري توتاتهم كن حلفينا
كورات أمريكا بقدر ما يحدى إرتراو زعوى كمبيوتر من كسره ليكم يا حال فقاء على إرتراز اللقجم بيتم هرتي كل أي درجة لقجم اللي الكفاءة ولد حونان فيها على إرتراز اللو لقجم بيتم هرتي زي كونه قدر ما ينجر نسرته ونايم من بار مثل إرتراز كم يكون تعلق ከተመስገን ይርካተውል መብራህት ይልል ማይልል አውሽቲ ወርህን ክልተ ሰሙንን ገንዘብካ ከተይረለካ ተባይል ህዝቢ ሎሚ አባንት ከይርካ ቢ ኩቦን ኮይኑ ገንዘብካ ሙጣል ለተረታው ዝግዛ ዝብላ ዝፍተ ካብ መብራህት ጀሚርካ ሐሳብ ማይዛን ሽሽሽው አጥቀርት ኮይኑ ድካታ ተጨቁም ጨሙ ይሐድርለው ነዚ ከተመስገን ይካልካ አውሽቲ ንካልከስ አንኩም አብደጀ ማልካው ዝነፍሩ ካባሃምሮም ኤርትራውያን ትሕቲ ቅድመ ይኹን ዓበይት ኣለዉ እሞ ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ተወዳይ ለኻ እስራኤል ይቐኒየልን
ሰላም ድምፂ ረድዮ ብክብረትኩም ብዛዕባ ናይ መራራ ጉዲና ዝተባሃለ ሰብኣ እዩ ብሓቂ ሰብኣይ እዚ ናይ ጥፋትን ናይ ፅልኣትን ፈፂምካ እንካብ ፖለቲካ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ፕሮፓጋንዳ ከነዝሕ ፀኒሑ እዩ መዓልቲ ኣኺልካ ሕጂ እታ ናይ እንዳርጋቸው ፅፅፅ እንዳርጋቸው በፂሓ ተላማት እዩ ኣብታ ቦትኡ ከኣቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ተረፉ ኸማን ፓርቲ ዝበሃሉ እዞም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዘለዉ ብደም ሰብ ዝነብሩ ኮፍ ኢሎም ደም ሰብ ዝመጡ ዘለዉ ጉቦኛታት ንህዝ ዘሳቂ ዘለዉ ንሳተ እውን ተወሰኽቲ ስጉምቲ ወሲዶም መንግስቲ ከዓ ደንቢኡ ከፅርግ ገዝኡ ክፅርግ ከዓ ተስፋ ገብር ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ከምዝእሰርኩ ኣይፈልጥ ነይረ ምክንያቱ ብራሲልስ ከይዱ ዝገብሩ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባታት ኮፍ ኢሉ ተመዓራሪኡ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ጥሒሱ ኩላት ነርኢና ኢኻ ንስኻትኩም ናይ ይሓልፈኩምን እዩ ሰብኣይ ስንታይ ኮን ክኾን ይኮን ምስ መፀ ይብል ነረ ሞታ ዝሓሰብኳስ ኮይና ሞ ቻው ይቀኒለይ
ሃይ ቮይስ ዝሓለፈ ዓርቢ ብጋዜጠኛ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቐረበ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ፀገማት ካብ ባህሪ ብጭልፋ እኳ እንተኾነ ኣብ ሓደ ጋዜጠኛ ንፅበለ ሓቂ እዩ ኣብኑ ዞባ ማይ ዓይኒ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 25 ናይ ናፅነት ዓመታት ዘይመስርሑ ግና ዝገልፁ ሓቂ ተሃልዩ መንግስቲ ይግደፍ ካብቶም ባዕዳውያን ገዛእቲ ኤርትራ ብዘይፍለ መልክዑ ሕሱም ስርዓት ዝኾነ እዩ የቐኒለይ ዳዊት ሰብ ኣሜሪካ
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታታሊኹም እየ መልእክተይ ግና ብዛዕባ ዶክተር መራራ ጉዲና እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝነበረ ዕግርግራት ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ እቲ ዕግርግር ክቕፅል ተሓዊ ክቕፅል ኣብ ውሽጢ እዩ ዝመቆ ገዝኡ ኮይኑ ዝከኣሎ ዝገብር ዝነበረ እዩ እሞ ናይ መስቀይት ቦታ ይኮነ ናይ ኢህደግ እስር ቤት ተማሂሩ ዝወፀሉ እዩ እሞ ናብ ፅቡቅ ትምህርቲ ቤት ኣእቲ እየ ዝብሎ ኣይሆብ ተማሂሩ ክወፅ ኢለ ይግምት ይቐኒለ ካብ ቦስተን
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ መራራ ጉዲና ኣውሮፓ ሕብረት ንሽሰዋ ዝፀዊሑወን ብራስልስ መፅ ነይሩ በዓል ዶክተር ብርሃኑ ካልኣት ኣብኡ ተረኪቦም ዓዳማይ ኣውሮፓ ይነኒ ዶክተር መራራ እንታይ እ ክገብር ኣብኡ ተዓዲቦ ዝመፅባት በዓል ዶክተር ደንገሊኦም ንስኦም ኮንፊደንት ተዛሪቡ ጥፋተኛ ሕጂ ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ከም ዕድመ ዝፀውዑ ሰባት ስራሕይ መምበር በዓል ዶክተር ብርሃኑ ሽብርተኛ ክኾኑ ኣይኮኑ ምክንያቱም ኣውሮፓ ይነኒ ይፀዊሕዎም እሞ ኣውሮፓ ይነኒ ኣሸባሪ ተባሂሉ ወያነ ይፅውዕ እንተኮይኑ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ እሞ ታንኪ ቅኒለይ ተመስገን ወልካይት ዋሽንተን ዲሲ
ንኩሉኹም ካብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም በዛ ፍፁም ዮሃንስ ዝፃወታ መትዓቢተይ ትብል ደርፈ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምንያ ፈወርቂ እዮም ድሓን ሕደሩ
متعبيتي مماهرتي كابتي زين سلح نادر عيني نافيخي عني ناي بقوله قناب سلح امو سلام 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 ዜታተ ካትሸልነት ከይልህብና ዘሎ ግንለ ክንባኸር ክንቃላ መዓልታዊ ኣብ ባህርያዊ ሂወት ልዕሊ ዕድሜና ዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ገዛውቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.